University Rover Challenge u Roco estas prestigia internacia concurso de la esplor pasiloi. Tio estas Marsai esplor veturiloi construatai de studentoi. Gi okazas ce Mars Desert Research Station en la usona Utaha deserto en kunlaboro kun sciencistoj laborantaj ĉiutage en la kosma sektoro, interalie de NASA. La rivalado koncernas starton en kvar analogaj spacmisioj. Kiuj spegulas realajn defiojn de esplorveturiloj senditaj al Marso. En la nunjara konkursfinalo partoprenis 36 teamoj el 10 landoj. Pollando estis reprezentita fare de 4 teamoj: Agoho Space System, Kalman esplorveturilo, Politecnico de Kielce, Impuls Rover, POCOZO Rover Team de Częstochowa Politecnico kaj de la Wrocława Politecnico, Scorpio Rover. Nuniare, sur la podio de la internacia concurso de Marsai Esplor Veturiloi, University Rover Challenge en Usono, la unuain locoin ocupis la teamoi el Usono cae Australio. La teamo de la Min cae Fund Academio de Krakovo ocupis la quaran locon, cae la teamo de Kielce Politecnico la quinan. Crom citiui quin, neniu el la partoprenantai teamoi superis 300 poentoin. La teamoj el la polaj politeknikoj partoprenas University Rover Challenge ekde 2009 kaj rikoltis tra la jaroj en ĉi tiu konkurso multajn sukcesojn. La unuan ili atingis en 2011, kiam la esplorveturilo Magma 2, kreiĝinta en la Bjalistoka Politekniko, akiris la plej superan lokon. Ĝiaj studentoj denove okupis la unuajn lokojn en 2013 kaj en 2014. Dankal siaj esplorveturiloj Hyperion kaj Hyperion 2. En 2015 la konkuradon gajnis legendeca esplorveturila teamo de Rzeszów Politecnico. Samjare la trian lokon okupis Scorpio teamo de la Wrocława Politecnico kaj la kwaran lokon akiris esplorveturilo konstruita de studentoj de la Bialistoka Politecnico. En 2016 denove la konkurson gajnis la studenta teamo de Rzeszów Politecnico. Tiujare la teamo Continuum el la Wrocława Universitato estis la tria. En 2017 la sama Continuum akiris la duan lokon, kaj la tria estis rover team de Częstochowa Politecnico. La jus menciita teamo evidentigis la venka en 2018. La trian lokon okupis Impuls de la Politecnico de Kielce, la kvaran Raptors teamo de Częstochowa Politecnico.